Începem cu aniversare, 20 de ani, ce vârstă frumoasă. Google a împlinit 20 de ani de când s-a înființat într-un garaj din California. Scrie Savangard astăzi, dar scrie și iNews, care are o istorie în cifre a motorului de căutare.
La mulți ani!
La mulți ani! Și bună ziua domnului Marius Cosmeanu, mulțumim foarte mult pentru prezența la emisiune.
Eu bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Cum se aniversează 20 de ani de Google?
Nu știu, asta trebuie întrebat la resurse umane acolo, ei știu, dar da, e, mă rog, au fost multe știri cu Google săptămâna trecută.
Dar putem să ne bucurăm.
Da, și nu, da, cred că da. Da.
Google a intrat cumva Google în viața noastră, nu?
Da.
Sub diferite
forme.
Da.
Și sub diferite nume.
Păi... tocmai asta spun și ei acolo, adică cei de la iNews au strâns mai multe cifre despre Google, n-am să spun cifrele, dar lucruri interesante, câte cuvinte se traduc într-o zi, câte cuvinte noi se caută, câți kilometri a făcut Google ca să realizeze Google Maps și așa mai departe. Sunt 11 cifre în care e istoria motorului de căutare, începând cu înființarea într-un garaj în Statele Unite, da, povestea lor în 11 cifre.
Dacă Inchiziția ar fi avut acces la Google, ar fi descoperit scrisoarea lui...
Nu, că avea... Da,
Galileo Galilei.
Da, și acum aveau acces, dar uitați că n-au găsit scrisoarea lui Galileo Galilei. A găsit un istoric italian de la Universitatea din Bergamo. Și a rămas și el uimit că toți cei care l-au studiat pe Galileo Galilei n-au găsit scrisoarea, cu atât mai mult că...
O scrisoare pierdută.
Un soi de... Da, asta am vrut să dau titlul, dar nu se potrivește, că e alt context. Dar scrisoarea a stat 250 de ani la Royal Society, în biblioteca Royal Society din Londra, și a fost descoperită luna trecută. Adică în august, deja cu 2 luni, da?
Bun. Ce scria și Galilei acolo de așa interesant?
Galilei, știți că el a spus că nu lumea se învârte în jurul Pământului, ci în jurul Soarelui, și a intrat în conflict cu Biserica. Și la un moment dat s-a prins că e groasă și că nu e bine ce face, s-ar putea să o încurce. Și atunci a editat puțin scrisoarea, a rescris-o și a trimis-o printr-un prieten la Vatican, ca să mai înducească preoții de acolo, și asta e scrisoarea pe care au găsit-o. Și
deci o scrisoare de abjurare cumva.
Da, dar falsificată un pic, așa, editată, da, cu mâna. Și a trecut testul grafologic, adică e originală scrisoarea.
Am
și
înțeles.
Mă rog, detaliile le găsiți în știre.
Ei, Galilei a avut noroc, o fi găsit trifoiul cu 4 foi.
Modificat.
Trifoiul cu 4 foi, da. Wired scrie de genetica trifoiului cu 4 foi, care e foarte interesantă. Sunt 300 de specii de trifoi în lume.
300?
Da, 300, și trifoiul cu 4 foi are o istorie genetică de vreo 20 de milioane de ani. Și acum e foarte simplă, dar e complicat să găsești gena care dă a patra foi, cum să spun.
Deci e un accident genetic așa la trifoiul cu 3 foi.
Da, e complicat, nu sunt genetician, dar se dublează, adică de 2 ori genele se dublează și din cauza asta apare a patra frunză. Și dar e foarte greu să o găsești, și genetic e cam la fel de greu cum o găsești în natură. Adică e greu să, asta spun geneticienii. Și, mă rog, povestea asta e descrisă de Wired.
Care este trifoiul norocos, cel cu 4 foi?
Cu 4 foi, sigur.
Cu 4.
Atunci eu zic să-l lăsăm în pace, că cine știe ce cade de pe piedestal.
Da, cine crede.
Și să ne...
Eu cred, de exemplu. În copilărie am căutat îndelung trifoi cu 4 foi în lanurile de trifoi.
Da. Și ați și găsit.
Am și găsit relativ repede.
Ei, acum îmi vine în minte că am dat săptămâna trecută, nu vinerea care a fost cealaltă, un link la un site al unui anticar care strângea obiecte găsite prin cărțile pe care le comercializa. Dar era o colecție întreagă pe site, cu tot felul, și erau și trifoi cu 4 foi.
Da, mai avem și un ADN muzical și pe Savangard, pe numărul 34, dar și în Coarții, da?
Da, și în Coarții și în Atlantic, The Atlantic. Mă rog, Coarții scrie de povestea asta de succes a Spotify, da? Cei care livrează streaming de muzică, și Ancestry, DNA, adică cea mai mare site de genealogie din lume. Și cele două firme s-au gândit ele că pe baza hărții genetice a fiecăruia pot crea un soi de ADN muzical, adică să-ți asculți ADN-ul, dacă o să formulez așa. Adică după ce realizează harta genetică și vezi din ce părți ale lumii din genele, ei au creat niște pachete de muzică pentru fiecare cultură în parte și atunci, în funcție de ce gene ai, din ce parte, îți creează și un profil muzical. Dar vine The Atlantic și spune că toată povestea asta, și le dau dreptate, eu ce puțin, e o strategie de marketing, că au mai făcut lucruri de genul ăsta și la campionatul mondial și în alte momente și le-a ieșit foarte bine, că ADN-ul nu e tot una cu cultura și, mă rog, cei de la The Atlantic vin și dau exemplele muzicienilor selectați în pachetele astea și explică de ce nu sunt relevante și așa mai departe. Adică dacă asculți Nena și mergi la meciurile germane și așa mai departe, nu înseamnă că tu cultural ești în cultura respectivă, ca să simplific puțin.
Domnule Marius Cosmanu, una dintre știrile dumneavoastră mi-a adus în memorie un vers al unui cântec folk. Să nu-i uităm niciodată, să nu-i uităm pe cei mai triști ca noi. E bine, la vreo 40 de kilometri de Tulcea se află 10 persoane, 10 oameni care sunt atinși de o boală incurabilă. Acolo, la Tichilești, este ultima leprozerie din Europa și acești oameni amărâți trăiesc cu 11 lei pe zi pentru masă.
Da, atâta primesc. Da, e ultima leprozerie sau spital cu bolnavi de lepră din Europa. Și atâta primesc pentru hrana zilnică, 11 lei. Am ales știrea asta, nu e foarte pe știință, ca să spun, deși s-ar putea, dar poate aude cineva că totuși sunt 10 oameni care suferă cum suferă acolo și unul din așa a ajuns știre că unul din angajați a postat pe Facebook și a rugat lumea să doneze mâncare ca să aveți ce pot, murături și așa departe, ca să-i ajute pe sărmanii de acolo. Și am zis să o aleg ca să poate aude cineva toată povestea asta. Și am dat și eu povestea lui Brunea Fox, că el a trecut cumva, adică Brunea Fox a scris la un moment dat un reportaj, cred că e unul din cele mai bune reportaje ale sale, 5 zile printre reproși, după ce câțiva bolnavi din Tichilești din Lărgeanca, că înainte fusese în Lărgeanca de prăzărie, au fugit din colonie și s-au dus la București să se plângă la guvern că trăiesc foarte greu. Cum e și acum? Și puteau să... era pericol public, ca să spun așa. Și atunci a scris Brunea Fox un reportaj care a ajuns la urechile guvernanței și o pe iau la măsuri. Da.
Acum avem Facebook-ul, poate reușește Facebook-ul, poate reușește site-ul Savangard.
Deci 10 oameni trăiesc cu 11 lei pe zi pentru
hrană. Da, chiar mă gândeam, o ciorbă la un restaurant, mai, Doamne ajută, în București, e mai mult de 11 lei.
Absolut, da. Și totuși ce înseamnă, adică, în fine.
Ca să nu mai vorbim cât este o limonadă pe dorobanți.
Sau cât e referendumul, ca să zic așa. Da.
Să nu politizăm, dar deși ar trebui, cum să zic, apropo și de, da, într-un fel apropo și de sentimentele, vorba aia creștină,
de inumanitatea oamenilor.
Da, e ignorant. Da, am încheiat așa într-o notă mai tristă, dar...
Păi e chiar trist. Aș vrea să-l cunosc și eu pe cel care a făcut această repartiție financiară către reprozeria din Tichilești și să îi cunosc modul de gândire. Cum și-a închipuit el că se rezolvă lucrurile cu acești 11 lei pe zi, 110 lei pentru cei 10
bolnavi?
Nu, dar
interesant ar fi cum se calculează meniul acesta.
Exact.
Deci,
cum a gândit?
Cum iese 11 lei? Din ce iese 11 lei? Adunând ce? În fine, altă discuție.
N-au empatie, nu înțeleg de ce e vorba. Nu știu, nu pot să-mi explic de ce 11 și nu, adică
Și nu 10, de fapt, da. Ca să fie rotund.
Da.
Da. În fine, mulțumim foarte mult. Așadar, Savangard numărul 34, îl găsiți pe site. Noi am dat o căutare pe Google-ul care a împlinit 20 de ani și ce să vezi, prima știre care apare pe Google, un nou număr Savangard, Radio România Cultural. Îmi place foarte mult Google la 20 de ani. Mulțumim, domnule Marius Cosmeanu.